Imos rematar hoxe a continuación do último día os numerais, os múltiplos, partitivos, etc. Non? Entón, múltiplos, como digo a palabra, indican que se multiplica unha cantidade. Son raros estes, prestad atención. Dous, dobre ou duplo ou dupla, podese dicir dos tres xeitos, duplo ou dupla, triplo, tripla, non se admite triple, tan metido tamén, cuádruplo, cuádrupla, non se admite cuádruple, úsase pouco, quíntuplo, quíntupla, séstuplo, séstupla en femenino, séptuplo, con femenino A, séptupla, outuplo, outuplo, outupla, nonuplo, nonupla, que raro, verdade? Décuplo, décupla, dez. 11 veces non se admite un décuplo, 12 veces non se admite duodécuplo, 13 veces non se admite terzodécuplo, censi, céntuplo, céntupla.
Os partitivos indican unha parte dun todo. Medio, metade, terzo, cuarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, onceavo, doceavo, vinteavo, vinte e dousavo, trinteavo, centésimo e milésimo.
Moi ben.
Os coletivos indican un conxunto de algo. Par, parella...
De algo non debe dicir mellor dalgo, porque en galego é liaxón.
Aí contrás.
Aí sinalefa, de algo, escríbese de algo.
Par, parella, parella non parexa. Decena, dúcia, quincena, vintena, trintena, centena, milleiro. Milleiro e millar son sinónimos. Na linguaxe matemática, para a descripción de cifras, úsase millar. Vamos dicir algún exemplo. Unidade de millar, centena de millar. Convén recordar que milleiro refírese a grupos de moitas persoas, animais e cousas. Tamén cando nos referimos a moitos, había moitos milleiros no mitin, pescaron 20 milleiros de sardiñas. En cambio, en matemáticas debe dicirse millar, unidade de millar, decena de millar, como dixemos antes.
Tamén se consideran ordinais os famosos adxetivos dos que falamos, último e derradeiro. Pero derradeiro úsase cando é o último de todo, cando non hai máis nin se espera que o haxe. Exemplo, foi o seu derradeiro traballo porque morreu ou non fará máis, pero se dicimos foi o seu último traballo, quere dicir que fará outros traballos, se o ten claro. Pois hai que prestar atención a isto derradeiro e último, que a xente usa moito do derradeiro. É incorrecto mesturar cifras e letras, ollo, isto xa de escribir. Cifras e letras na expresión das porcentaxes poden escribirse con todas as letras ou ben con cifras seguidas do sino famoso do tanto por cento. Son correctas as seguintes expresións, por exemplo, o 10%, cando se escribe, como normalmente facemos. Son incorrectas o 10% se se escribe 10 e despois 100 a parte. A ver uns exercicios. Señorita, a ver se usted me sabe dicir os seguintes numerais. O trío de cantantes non o fixo mal. Cal é o numeral aí?
O trío.
Estuveron en corentena antes de desembarcar.
Corentena.
Corentena, moi ben. A oitava é unha estrofa de 8 versos, verdad? Cantos versos ten, recorda?
Son oitava.
Ten, son 8 versos, pero...
Son
endecasílabos. Con H es endecasílabos, eh? Sempre leva un feixe de leña no inverno. É un colectivo feixe, un feixe de leña, un feixe de erva. Na feira había un fato, tamén colectivo de cabalos. Debemos unha morea de cartos, tamén é colectivo, por desgracia.
Morea, sí. Bueno, continuaremos mañá. De cara.